vam želim. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dick Marty, zvaničnik Saveta Evrope u Beogradu zbog navoda o trgovini organima nestalih Srba sa Kosova. Rudari Resavice stupili u generalni štrajk. Ajatolah Hamnei zvanično potvrdio izbor Ahmedinedžada. Večeras doček vaterpolista i plivača koji su u Rimu osvojili zlato i srebro. Danas sunčano i veoma toplo do 36 stepeni. Krajem dana i uveče ređa pojava lokalnih pljuskova i grmljavine, sutra promenljivo oblačno i malo svežije. Govorit ćemo o stabilnosti vladajuće koalicije. Analitičar Vladimir Goati prognozira da će zakon o informisanju u avgustu biti usvojen uz pomoć LDP-a, da će vlada u sadašnjem sastavu neće još dugo moći da funkcioniše.
To je jedna sama po sebi prilično nezdrava situacija i ukazuje možda na bliski kraj koalicije. Stožerna partija mora da misli na reosiguranje, da onda LDP ostao kao jedina verovatna opcija.
Novi čelnik NATO-a Rasmussen u svom prvom obraćanju označio Afganistan kao prioritet.
Our mandate from the United Nations is clear.
Spriječiti da Afganistan ponovno postane glavna stanica za terorizam. Moralni argumenti su jaki. Svako ko vjeruje u temeljna ljudska prava, posebno prava žena, podržava ovu misiju.
Should support this mission.
U iščekivanju svečanog dočeka sportista iz Rima, Beograđani kažu:
ja sam oduševljena sam, nemam reči.
Znači savršeno. Pa mislim da je sve ljubav. Osnovna stvar da čovjek nešto strašno voli i na kraju bude rezultat dobar.
Bar tu da smo osvajači, ako ovako propadamo, bar smo tu jaki.
Šta mislite, u čemu je tajna?
Srpski inat, samo to.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty zadužen za istraživanje navoda o trgovini organima Srba i drugih nealbanaca na Kosovu i severu Albanije danas je stigao u dvodnevnu posetu Beogradu. Marty će se sastati sa članovima vlade, tužiocima i predstavnicima udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je u našem jutarnjem programu da tužilaštvo očekuje da se ponovo otvori istraga o onome što se dešavalo na Kosovu i severu Albanije od 1999. do 2001.
Mi očekujemo da se ponovo otvori istraga, zataškana istraga UMNIK-a iz 2003. godine i s druge strane da se otvori zaustavljena istraga na severu Albanije povodom tvrdnje Karla de Ponte. Ono što je naš, na neki način, naša želja jeste da se realizuje regionalni sporazum o saradnji dva tužilaštva, dakle albanskog i srpskog, u smislu saradnje, i s druge strane očekujemo da naš predstavnik bude na neki način logistička podrška ovim tužilaštvima, mislim na Euleksovo i na albansko. Tako da na taj način možemo zaista dati veliki doprinos da se krene dalje. Sve ono što smo do sada prikupili biće prezentirano, već delimitno jeste gospodinu Martiju. On i sam vrši određenu istragu i razmenit ćemo podatke od
Bruno Vekarić iz tužilaštva. Interpol Bosne i Hercegovine nije raspisao međunarodnu poternicu za Tunižaninom Karen Kamelom Bin Alijem ni 7 dana nakon što je utvrđeno da je pobegao iz zeničkog zatvora u kojem je izdržavao višegodišnju kaznu, potvrdila je uprava policije MUP-a Federacije BiH. Ustavni sud Srbije usvojio je žalbu Milana Radojičića, jednog od 14 optuženih za ratne zločine u selu Lovas u Hrvatskoj 91. podnetu zbog povreda prava na trajanje pritvora. Kako se navodi u obrazloženju, sudovi nisu u rešenjima dali dovoljne razloge za dalje zadržavanje u pritvoru Radojičića, podnosioca ustavne žalbe. Suđenje za ubistvo oko 70 hrvatskih meštana Lovasa oktobra 91. počelo je 17. aprila prošle godine pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Dokumentaciono-informacioni centar Veritas je povodom sutrašnje godišnjice akcije Hrvatske vojske Oluja, koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske, saopštio da se još 1109 Srba vode kao nestali u toj akciji. Hrvatski zvaničnici čestitali su danas svim građanima Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, koji se simbolično obeležavaju u sredu 5. avgusta na dan kada su hrvatske vojne snage ušle u grad Knin. Rudari svih 9 rudnika uglja Resavica stupili su danas u generalni štrajk jer im nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje. Zaposleni su do 11 sati čekali uplatu za zdravstveno osiguranje pošto im je obećano da će već od danas moći da overe knjižice. U sindikatu tvrde da država za zdravstveno osiguranje zaposlenih u rudnicima Resavica duguje 1.800.000.000 dinara. Posle informacije da nije postigao dogovor o pokretanju proizvodnje u Petrohemiji, samostalni sindikat će sutra doneti odluku o stupanju u štrajk. Predsjednik tog sindikata Miša Paraga je najavio da će radnici Petrohemije štrajkovati i ispred vlade Srbije. Svet. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei potvrdio je danas na svečanoj inauguraciji reizbor Mahmuda Ahmedinedžada za šefa države nakon njegove pobede na predsjedničkim izborima 12. juna, javila je državna televizija. Vrhovni vođa Hamnei izjavio je tokom ceremonije da su Iranci glasajući za Ahmedinedžada izabrali borbu protiv arogancije sveta, protiv siromaštva i za pravdu. Opozicija je osporavala izborne rezultate zbog čega su usledili ulični neredi i sukobi demonstranata sa snagama reda. Stradalo je najmanje 30 osoba. Najmanje 12 ljudi, među kojima 2 policajca, poginulo je dok je 20 osoba ranjeno u bombaškom napadu na policiju koji se danas dogodio u Heratu na zapadu Afganistana, saopštila je policija. Policija je na severozapadu Kine uhapsila još 319 ljudi osumnjičenih da su povezani sa neredima u kojima je prošlog meseca palo oko 200 žrtava. U saopštenju se kaže da su nova hapšanja izvršena u provinciji Xinjiang, najviše u njenom glavnom gradu u Rumćiju, a na osnovu iskaza građana ili rezultata istrage javlja državna agencija Xinhua. Gruzijske vlasti optužile su Rusiju da pomera granicu između Gruzije i separatističke oblasti Južna Osetija i da zauzima delove gruzijske teritorije. Ruski vojnici ušli su 2. avgusta na teritoriju sela Kveči u okrugu Gori kako bi premestili navodnu granicu sa Južnom Osetijom, navodi su u saopštenju Gruzijskog ministarstva spoljnih poslova. Somalijski pirati oslobodili su malezijski remorker i 11 članova indonežanske posade koji su držani u zatočeništvu 7 mjeseci pošto je plaćen traženi otkup. Za sada nije saopšteno koliko je plaćen otkup za oslobađanje malezijskog remorkera sa posadom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo. Najpre o stabilnosti vlade. Dok potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović i danas tvrdi kako uprko sporenjima oko predloga zakona o informisanju vlada nije ugrožena, iz G17 plus stižu nove oštre poruke na račun koalicionih partnera. Lider te stranke Mlađan Dinkić izjavio je za Blic da su odnosi sa SPS-om na najnižem nivou od formiranja vladajuće koalicije. Iako navodi kako se demokratama imaju stabilnu komunikaciju, sve će, kaže Dinkić, biti jasno krajem avgusta kada u Skupštini treba da se glasa o vladinom zakonu o informisanju. Dinkić još jednom odbacuje optužbe da G17 plus preti i ucenjuje i navodi da koaliciju ugrožava onaj ko minira vladin predlog. Isključujući raspisivanje novih izbora, politički analitičar Vladimir Goati kaže za naš program da preostaju 2 moguća scenarija za izlaz iz krize. Ili će Skupština usvojiti zakon o informisanju uz podršku LDP-a, a koalicija potom nastaviti da funkcioniše u sadašnjem sastavu, ili će doći do rekonstrukcije vlade.
Pretpostavljam da će ipak nekakav modus vivendi biti nađen, makar po cenu onoga što se zove ne partijsko glasanje o zakonu o informisanju, to je takozvano dijagonalno glasanje, neobično u koalicijnim vladama, kada vladajuća većina dobija podršku iz opozicije, a neki deo vladajuće većine optira za uzdržavanje ili glasanje protiv. To je jedna sama po sebi prilično nezdrava situacija i ukazuje možda na bliski kraj koalicije. Dožerna partija misli na demokrate, mora da misli na reosiguranje, to je na neku drugu stranku, da onda LDP ostao kao jedina verovatna opcija. Naravno i njoj morate platiti cenu ulaska u koaliciju, ali sa druge strane oslobađate se jedne stranke koja očigledno po nekim ključnim rascepima ne deli vaša opredeljenja.
analitičar Vladimir Goati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U inicijativi albanskih partija sa juga Srbije ne postoji namera destabilizacije prilika u regionu ili izazivanja novih tenzija, kaže za naš program predsjednik opštine Bujanovac Šaib Kamberi. Pre dva dana odbornici albanskih partija pokrenuli su inicijativu za stvaranje albanskih regionalnih institucija i izdvojenog regiona Preševska dolina. Također predlažu prekid svih akcija srpske specijalne policije u tom regionu, proporcionalnu zastupljenost Albanaca u državnim institucijama, posebno u lokalnoj i pograničnoj policiji, rešenja upotrebi fakultetskih diploma Univerziteta u Prištini izdatih posle februara 2008. i oslobađanja Albanaca uhapšenih u akciji Srpske specijalne policije decembra prošle godine. Šaip Kamberi objašnjava.
Mislim da i poslednja politička deklaracija je jedna u nizu onih koje smo poslednjih godina usvojili i da se radi o deklaraciji koja ima za cilj realizaciju kolektivnih individualnih prava Albanaca u skladu sa evropskim i regionalnim standardima. I da apsolutno nema reći o nikakvoj destabilizaciji, niti o bilo kojoj nameri destabilizacije, već o nameri da se ovaj proces koji je započet reorganizacijom koordinacijnog tela u martu ove godine intenzivira i da već u septembru moramo imati konkretni rezultat. Ako ste pročitali deklaraciju, odnosno sporazum o osnovnim principima reorganizacije koordinacionog tela u kome u jednom od načela stoji da se mora u političkom procesu obezbediti ostvarivanje manjinskih ljudskih prava albanske zajednice i njihovo ravnomerno uključivanje u državne i javne institucije, da u principu svi naši zahtjevi su u skladu sa tim načelom sporazuma.
Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac. Zahtevi albanskih odbornika sa juga Srbije nisu novi. Proces integracije Albanaca u instituciji ide svojim dogovorenim tokom, ocenio je direktor službe koordinacionog centra za jug Srbije Nenad Đurđević. On podvlači da predstavnici Albanaca na sastancima sa predstavnicima vlade Srbije zahteve poput ovih navedenih u poslednjoj platformi nisu iznosili.
Svake godine se jedna politička platforma pojavi koja više manje ima i slične ili iste zahteve, tako da tu ne treba neki dodatni komentar. Naš komentar na to je u stvari aktivnost koja je do sada preduzeta, a to je na uključivanju albanske nacionalne zajednice u državne institucije, na zapošljavanje njihovih stručnih kadrova u državne organe, na otvaranje školskih ustanova i ostale stvari koje smo mi dogovorili na predsjedništvu koordinacionog tela u kojem učestvuju i predstavnici albanske zajednice. Tako da mislim da je to neki odgovor koji je napravljen i civilizovan i dogovoreni sa svim njihovim predstavnicima. To su neki zahtjevi koji stalno se ponavljaju, koji su isti i koji mi ne dobijemo na zajedničkim sastancima. Na sastancima zajedničkim ovakva vrsta tona nikada nije bila, nikada nije korištena i ovakva vrsta vokabulara, rečnika koji u platformi korišće.
Nenad Đurđević, Koordinacioni centar za jug Srbije. A na Kosovu Centralna izborna komisija ulaže maksimalne napore da se izbori 15. novembra održe i na severu. Politički predstavnici kosovskih Srba kažu da neće učestvovati na tim izborima, ali da neće ni onemogućavati one koji hoće da glasaju. Iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Predsjednica Centralne izborne komisije Nesrin Ljušta kaže da su do sada imenovani izvršni službenici opštinskih izbornih komisija za izbor u tri opštine na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Organizovan je izbora na severu Kosova ide dobro pošto smo u tri opštine u Zubinom Potoku, Zvečernoj Leposaviću odredili izvršna službenika, odnosno sekretara opštinskih izbornih komisija i oni rade svoj posao. Oni imaju za zadatak da pozovu političke partije da imenuju svoje predstavnike u opštinskoj izbornoj komisiji i da se dalje radi na pripremi izbora, kaže Ljušta. Planom međunarodnog poslanika Martija Tisar je predviđeno stvaranje nove opštine Severna Mitrovica. To do sada nije ostvareno i to prema predsjednici Ljušta predstavlja problem. Istovremeno predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Nebojša Jović kaže da Srbi neće učestvovati na izborima, ali da neće ometati da na njima učestvuju svi oni koji to žele.
Ja odgovor mogu da kažem sigurno u Mitrovici na severu Kosova, a pogotovo južno od Ibra, da niko neće biti sprečen jer mislimo da svaki ima pravo da donese svoju odluku, s tim što se ja ne bi složio s nikim ko ni izbor izađe i svaki izlazak na izbore bio bi protrivanje države Srbije sa prostora Kosova.
U Centralnoj izbornoj komisiji ističu da su sigurni da će uspjeti da po prvi put od 1999. godine institucije Kosova samostalno organizuju izbore koji će biti slobodni i demokratski. Parlamentarne i neparlamentarne opozicione partije zahtevaju da se zarad objektivnosti i kontrole toka izbora omogući postavljanje kamera na izbornim mestima, pošto sumnjaju da će se drugačije obezbediti uslovi da to budu slobodni i pravični izbori. Zdravio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dick Marti, zvaničnik Saveta Evrope u Beogradu zbog navoda o trgovini organima nestalih Srba sa Kosova. Rudari Resavice stupili u generalni štrajk. Ajatola Hamnei zvanično potvrdio izbor Ahmedinedžada. Večeras doček vaterpolista i plivača koji su u Rimu osvojili zlato i srebro. Danas sunčano i veoma toplo do 36 stepeni. Krajem dana i uveče ređa pojava lokalnih pljuskova i grmljavine. Sutra promenljivo oblačno i malo svežije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša današnja tema iz sveta je obraćanje novog generalnog sekretara NATO saveza Andersa Foga Rasmusena, u kome je izložio prioritete alijanse tokom njegovog mandata. Od svog prethodnika Japa de Hoppershefera nasledio je organizaciju koja se od 2004. povećala sa 19 na 28 članova. U zapovedništvo saveza vratila se Francuska. Pred novim generalnim sekretarom su novi izazovi, ali stanje u Afganistanu i normalizacija života u toj zemlji jedan je od najvažnijih zadataka, priredila Mirjana Rakela.
Afganistan je trenutačno najveći izazov Saveza. U toj zemlji stacioniran je veliki broj vojnika, svih članica i stizaće ih više. Rasmussen zna da je neuspjeh u toj misiji ono što ne smije priuštiti.
Our mandate from the United Nations is clear.
UN je dao jasan mandat, riječ je o važnom pitanju globalne sigurnosti, spriječiti da Afganistan ponovno postane glavna stanica za terorizam. Moralni argumenti su jaki, svako ko vjeruje u temeljna ljudska prava, posebno prava žena, podržava ovu misiju. Za misiju alijanse na Kosovu je rekao kako očekuje da do kraja njegovog mandata KFOR bude reduciran na manje snage za odvraćanje ili da se u cijelosti alijansa povuče sa Kosova. Najavio je dodatni angažman oko partnerskih odnosa NATO-Rusija, koji su pogoršani nakon prošlogodišnjeg rata Gruzije i Rusije. Rasmussen se nada istinskom partnerskom odnosu sa Moskvom, no nije izbjegao reći da ima mnogo tema oko kojih se partneri ne slažu. Moramo inzistirati, na primjer, da Rusija u cijelosti poštuje međunarodne obaveze, uključujući teritorijalni integritet i političku slobodu susjeda, no ne možemo dopustiti da ono u čemu se ne slažemo zatruje ukupne odnose. Novi glavni tajnik morat će riješiti pitanje budućeg članstva, primjerice Ukrajine i Gruzije, koje se nastoje pridružiti Savezu, a čemu se protivi Rusija. Analitičari ističu da su očekivanja od NATO-a velika, posebno kao organizacije čija je uloga značajna u obnovi i čuvanju mira, no upozoravaju da je ekonomska situacija u Europi i Sjedinjenim Državama loša i da je sve više zahtjeva za smanjenjem obrambenih troškova. Diplomatska umješnost glavnog tajnika alijanse u tim trenucima je itekako bitna. Bivšem danskom ministru ne bi je trebalo nedostajati.
Ponovo domaće aktuelnosti. Posle nedavne tvrdnje Ratka Kneževića, kuma crnogorskog premijera Mila Đukanovića i njegovog bivšeg saradnika da je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić predao Borisu Tadiću materijale o ugroženosti predsjednika Srbije, pri čemu je Mesić izjavio da je upoznao Tadića sa informacijama o mafijaškim grupama do kojih se došlo u istrazi za ubistvo Iva Pukanića, pokušali smo da saznamo da li je reagovalo srpsko tužilaštvo u nameri da sasluša Kneževića. Međutim, u tužilaštvu za organizovani kriminal nismo uspeli nikog da kontaktiramo, a Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže.
Tu nema nikakve dileme da tužilaštvo uvek treba da reaguje, bilo koja glasina da se pojavi. Ali ovo što radi Ratko Knežević, to je već ispričana priča, sada sa nekim novim elementima koje očigledno jeste neka spinovana priča. Ako mene pitate da li mislim da je priča Ratka Kneževića ozbiljna ili ne, ne mislim da je ozbiljna, već je ispričana i već je bila predmet određenih manipulacija.
Ovaj deo oko pretnji Tadić, da li mislim biti povodom tužilaštva treba?
Pa šta je on tu konkretno rekao? Ništa, ali ja ponavljam, tužilaštvo reaguje čak i na glasine. Ako hoće da reaguje. Međutim, naše tužilaštvo nije reagovalo ni na ozbiljnije indicije nego što su ove glasine koje ponovo Ratko Knežević plasira. Ali tu nema dileme. Tužilaštvo treba da reaguje na svaki znak. Ali u svakom slučaju, ukoliko se pokaže da to što priča Ratko Knežević po ne znam koji put u delu određenih političkih igara, tužilaštvo treba da reaguje protiv širenja takve glasine. To je drugi problem.
Biljana Kovačević-Vučo iz Jukoma. a Božo Prelević, advokat i bivši koministar policije, također odgovara na pitanje da li je tužiloštvo reagovalo na Kneževićeve tvrdnje.
Imam nezvanične informacije da tužilaštvo u tom smislu prikuplja dokaze, ali ne samo vezano za pretnje, već pred svega na iskaze Kneževića o organizovanom kriminalu i ubistvima koje grupa koja ona apostrofira u medijima učinila.
A da li je reagovalo povodom Kneževićeve informacije da je predsjednik Srbije ugrožen?
Ne, ja mislim da oni nisu za to nadležni. Za to su nadležne samo obaveštene organizacije koje to imaju kao bezbednosnu informaciju povodom koje treba preuzeti i neke mere. A što se tiče ovog drugog, to je u njihovoj nadležnosti organizovani kriminal i onda u istragama povodom ubistava nekih od ljudi koje je pomenuo Ratko Knežević je neophodno naravno prikupiti sve relevantne dokaze. Knežević tvrdi da ima dokaze i u tom smislu mislim da tužilaštvo čak nema nikakvu mogućnost. Kad ne bi reagovalo, to bi bilo sumnjivo.
Advokat Božo Prelević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sport. U 21 sat ispred Starog dvora je doček srpskih sportista koji su učestvovali na svetskom prvenstvu u sportovima na vodi u Rimu, gde su osvojili 3 zlatne medalje i 1 srebrnu. Svoje pobede će sa građanima podeliti vaterpolisti i plivači Milorad Čavić i Nađa Higl. Uoči dočeka u Beogradu smo zabeležili.
Mnogo se radujem, divni su stvarno. Sad svi slavimo i svi smo oduševljeni, ali kad treba da im se nešto da, to obično nema ništa. To je uvek bilo tako u Srbiji.
Kako znači jednu afirmaciju veliku, uopšte kao nacije?
Znači savršeno. Pa mislim da je sve ljubav. Čovjek nešto strašno voli i na kraju bude rezultat dobar.
A kako to naši sportisti nemaju novca za pripreme, onda odu i osvoje zlato?
Ne znam, to morate njih da pitate. Ko bi ga znao, da li smo genetski predodređeni, šta li je?
Znači mnogo. Sretne kao žitelj Srbije i ponosan građanin ove zemlje. I bar tu da smo osvajači ako ovako propadamo što se tiče ekonomske situacije. Bar smo tu jaki.
Srpski inat, samo to.
Talentovana deca, mlada.
To ništa, radili vredno, trenirali, uspeli. To je milo mi je, drago mi je, samo da je ovaj naš Čavić pobedio ovog Amerikanca i bilo bi baš kako treba.
Ja super, ja sam oduševljena sam, nemam reč. Pratila sam, svi su mi okej. Okay. I ova devojka, ovo iz Pančeva, koja je, ne znam.
Nađa.
E da, pozdravljam je puno, svi mladići i nju. Tajna je u samoj toj atleti, verovato i naš narod. Mi smo inakljivi, jel? I kad nešto rešimo i hoćemo tu pobedu i zlati, čestitam. Mnogo pozdrava.
Tako kažu Beograđani, a iako danas svi slave zbog ogromnog uspeha srpskog sporta, većina takmičara nije imala dovoljno novca za pripreme, niti u zemlji postoji dovoljno bazena.
I sada pojačava Nađa Higl koja se nalazi tu negde na 4. i 5. poziciji. Rebeka Sori sigurno ide ka svetskom rekordu. Nađa Higl je ispred Andrej Pirsi, da li ćemo prisustovati fenomenalnom trenutku. Ide Nađa Higl, stazi broj 2. Nađa Higl ide ka medalji. Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato. Čudo na čudima se dogodilo. Nađa Higl 2:21:69. Ljudi moji, da li je ovo moguće? Čudo detaljata iz Pančeva kojim su aprili rekli nema mesta za tebe. Gde bre nema, pa planeta je mala za nju. Bravo, devojčice.
Ovo je bio samo jedan od sportskih izveštaja o pobedi Nađe Higl, a ministarka sporta Snežana Samardžić-Marković kaže da se ne osjeća odgovornom za teške pripreme Nađe Higl, koja je u Rimu postala svetski šampion u plivanju.
Što se tiče same Nađe, znači Ministarstvo preko Plivačkog saveza Srbije ulaže u redovne programe milione i milione dinara, ja mislim oko 25 miliona dinara da je godišnji program za Plivački savez Srbije. I onda su oni dužni da svoje plivače shodno tome dalje paze i reći ću vam da sam ja bila u Rimu, da sam gledala vaterpoliste, da sam gledala gospodina Čavića, a Nađa je dan pre, da, baš tada kada sam ja došla u petak osvojila tu izvanrednu medalju. I moram da kažem da to nije za nas iznenađenje, mi za Nađu u ministarstvu znamo još od ranije.
ministarka Snežana Samardžić-Marković. I još jedna vest u ovom bloku. Srpski plivač Milorad Čavić predložio je svom američkom rivalu Michaelu Phelpsu duel 1-1 2010. Treba da nastavimo. Neko bi trebalo da organizuje duel dva najbolja plivača na 50 i 100 metara na nekom neutralnom mestu. Mislim da bi to bilo izuzetno za sport. Sastali bismo se, nadmetali i posle bismo se zabavljali. To je rivalstvo, ali ja ne gajim negativnu energiju prema Phelpsu, rekao je Čavić za Associated Press. Phelps i Čavić se, po svemu sudeći, neće sastati u olimpijskom bazenu pre svetskog prvenstva 2011. u Šangaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U užičkom kraju u toku je sezona branja borovnica, ali s obzirom da ovo voće dostiže cenu i do 500 dinara po kilogramu, pojedini berači potpuno uništavaju ove biljke kako bi ostvarili što veću zaradu. Kako, čućete od Novke Ilić.
Nepravilnim branjem, takozvanim češljavima, već je uništeno oko 30% borovnice na Jelovoj gori i ona se mora spasavati, kaže predsjednik Udruženja za zaštitu borovnice Slobodan Poznanović.
Glavni cilj je zaštita borovnice koja je ugrožena nepravilnim, nesavesnim branjem, tako da ćemo jednog dana ostati ne samo bez borovnice, znači sve ono što nam je priroda dala i što su blagodeti naše kraja. Borovnicu koja je vrlo kvalitetna i zdrava na našim prostorima uništavaju takozvanim češljevima. Uništavaju se stabljike, lišće i znači ne može uopšte da se oporavi, nestaće sa naših prostora. Ljudi kose kompletno borovnicu, nose žbunje, čak i beru zelene plodove i ove godine smo zajedno sa Srbija šumama, ekofondom, organizovali smo i ekopatrole koje su već na terenu.
Divlja borovnica je poznata i kao lekovita biljka, a njena svojstva koristili su i srpski vladari u svojoj ishrani. Koristi se i za spravljanje odličnog voćnog soka, ali i kao lek, objašnjava član Udruženja za njenu zaštitu Milan Nedić.
Poznato je da su sa Jelove gore još pre 150 godina otpremani na dvor i za pokojnog predsjednika Tita, zato što se zna koje je lekovito svojstvo. Previše je razloga zbog kojih borovnica treba češće da se koristi u ishrani. Zna se da je borovnica idealna za krvnu sliku, ali lišće ove biljke je pogodno za spravljanje čajeva i sirupa kojima se leče bolesti creva, povišen pritisak, reguliše šećer u krvi, mnogo je dobra, reguliše vid.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Dick Marty, zvaničnik Saveta Evrope u Beogradu zbog navoda o trgovini organima nestalih Srba sa Kosova. Rudari Resavice stupili u generalni štrajk. Ajatolah Hamnei zvanično potvrdio izbor Ahmedineđada. Večeras doček vaterpolista i plivača koji su u Rimu osvojili zlato i srebro. Danas sunčano i veoma toplo do 36 stepeni. Krajem dana i uveče ređa pojava lokalnih pljuskova i grmljavine, sutra promenljivo oblačno i malo svežije.
Slobodna Evropa.org.
Opširnije o temama koje smo načeli u ovoj emisiji možete slušati u našem regionalnom programu 18 časova, kao i čitati na našem internetu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!